Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou împreună cu noi la Vieți Transformate, domnul Constantin Oprănescu. Am început în episodul anterior discuția, interviul cu dumnealui. Din Australia realizăm acest interviu prin telefon, prin Skype. Am discutat despre faptul că domnul Constantin Oprănescu s-a născut la Balș, în Oltenia, lângă Craiova, în anul 1950. Tatăl lui a fost arestat când avea aproximativ 5 ani, a fost arestat pentru că n-a vrut să se înscrie în Partidul Comunist, au avut avere înainte de comunism. Apoi a fost arestată și mama lui, tatălui pentru mai multe perioade și mama lui, la un moment dat au rămas singuri. Procurorul care i-a acuzat și i-a trimis la închisoare pe părinții invitatului nostru și a fratelui lui, erau doi frați, procurorul respectiv a început să le poarte de grijă, să le dea mâncare, să le dea slănină, să le taie chiar un porc, se simțea foarte apăsat în conștiința lui acel om pentru ceea ce a făcut. La vârsta de 19 ani, domnul Oprănescu s-a căsătorit cu actuala lui soție, cu doamna Aneta Oprănescu, dânsa avea 17 ani atunci. Au trăit ei o vreme în București, în România, dar până la urmă s-au gândit să-și facă un rost în altă parte și au încercat să fugă, să treacă frontiera, însă când se deplasau de la București spre frontieră, la Sibiu, au fost arestați de securitate și băgați la închisoare, cineva i-a turnat. Domnule Oprănescu, din nou bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Am rămas la momentul Aiud. Erați în închisoarea din Aiud, în închisoare.
Da, asta era în curtea închisorii, o anexă, pentru lucru, că erau oameni care plecau afară din închisoare la lucru, la câmp, și erau oameni care aveau nevoie să lucreze în închisoare. Acolo în închisoare se aduceau, de fapt, navete de bere. Veneau, îi spuneam balena, venea balena plină cu midă, o remorcă mare plină cu midă, navete de-astea de bere, și acolo le descărca și noi trebuia să le reparăm. Ne dădeau niște cuie, dacă ne dădeau, dacă nu le adunam noi, era ruginite, și un fier cu o țeavă, cu un fier patrat sudat la un cap, și noi trebuia să reparăm 17 lădițe de-astea pe zi. Deci asta nu era închisoarea, era în curtea închisorii, boxele astea erau în curtea închisorii, dar închisoarea Aiud, unde de fapt dormeam și unde de fapt trăiam când nu lucram în boxele astea, închisoarea Aiud este foarte periculoasă, a fost acum probabil că o fi muzeu.
Deci navetele de bere atunci nu erau de plastic, cum sunt acum, ci erau de lemn.
Nu, erau de lemn toate.
Dar nu erau pline cu sticle de bere, ci erau doar lădițele goale.
Erau aduse navetele goale care erau rupte și care erau deteriorate și le aducea ca noi să le reparăm. Da, le puneam împreună cum ar veni, le băteam în cuie, da.
Deci, căutarea dumneavoastră după o viață mai bună a avut acest hop, această haltă, acest popas în închisoarea Aiud. Acolo v-ați întâlnit cu răutatea omenească dusă la rang de artă, între ghilimele, aș spune.
Da.
Dar v-ați întâlnit, ne-ați spus despre brutele din închisoare, care erau oameni făcuți să bată. Așa erau ei și doar băteau. Dar ne-a spus că ați întâlnit și un om bun acolo. Spuneți-ne, vă rog.
Da. Am cunoscut un om bun. N-am știut niciodată cum îl cheamă, dar îl văd în ochi, așa mi-aduc aminte de el, de alura lui, de felul lui. Ne plimbam înainte și înapoi în fața boxei, de fapt, în boxa aia acolo, așteptând să se descarce balena cu navetele, să ne luăm de lucru fiecare, și văd că mă plimbam eu singur în sus și în jos și vine lângă mine un om foarte solid, scund, dar voinic, care era cel mai gras de acolo, că toți eram niște sfrigiți, dar era solid și se plimba cu mine. Deci hai să ne plimbăm amândoi. Hai să ne plimbăm amândoi. Și am început. Și atunci el mi-a spus codificat, așa, asta încearcă să facă cu noi dușmanul ăsta, cum a făcut Nabucadnețar cu poporul Domnului. Eu nu știam de așa ceva, dar n-am uitat cuvintele astea. de dușmanul ăsta era vorba de președintele Ceaușescu, că toți în el trăgeau și indiferent cine era de vină, tot el era de vină. Și zice, așa i-au dus pe poporul Domnului și i-au pus ca să facă cărămizi fără paie. Eu habar aveam de lucrurile astea, dar le-am ținut. Așa ne pune pe noi ăsta ca să reparăm lădițe fără cuie. Pentru că el avea dreptate. Cuiele le lua milițianul. Veneau lăzi de cuie și el trept la ghereta lui se duceau și nouă ne descărca lădițele. Și când ceram cuie, zice, adunați hoților de pe jos și îndreptați-le pe alea vechi. Și el așa a zis, zice, uite, cum i-a pus pe poporul Domnului. Habar aveam eu ce ăla. Ei lucrau așa și noi lucrăm fără cuie. Și ne-am plimbat și după aia el mi-a mai spus niște cuvinte. Tu știu că nu ești un hoț și te văd că nu ești om rău. Tu ești frontierist și pare un bun. Să știi că Dumnezeu te iubește, să ai credință în Iisus Hristos, că eu mă rog pentru tine. Și ne-am dus încolo și ne-am dus încoace.
Cum vi s-a părut? Vi s-au părut cuvinte de pe altă planetă, din altă lume?
Absolut. Absolut, dar nici nu prea l-am luat în seamă prea bine despre ce spune el, că mi se părea mie să-mi spui că Dumnezeu mă iubește, Iisus mă iubește pe mine, eu sunt aici un nenorocit, dacă m-ar iubi, n-aș fi aici. Nu m-am gândit prea mult la cuvintele lui, că nici n-am avut prea mult timp, că așa este, a venit balena cu lădițe și hai să facem muncă, să muncim acolo.
Balena este un camion foarte mare pentru ascultătorii care nu știu. Un
tir era foarte o remorcă mare, plină cu poate cu vreo 2000 de lădițe de-astea, care se descărcau acolo în curte. Curtea era foarte mare, imens de mare. Și a doua oară m-am întâlnit cu acest om bun. După un timp, să zic, o lună și ceva, a venit la mine un om de la Sibiu, un prizonier, vine un pușcăriaș și mi-a zis, aveți grijă că țiganii din Sibiu vor să vă omoare pe voi bucureșteni. Și zice, cumpărați un cuțit ca să poți să te ape. Acum, eu asta am și făcut, adică fără să-mi dau seama, peste, eu n-am știut toate, ce să vorbim, minuni. A venit un alt hoț și mi-a zis, băi băiatule, știu că ai pulover la roșu foarte frumos, uite, hai să facem schimb, îți dau o brișcă pentru el și dăm tu mie puloverul.
Deci ați fost manipulat de primul?
Nu chiar. A fost foarte bună. A fost chiar original, a fost adevărată avertizarea care mi-a făcut primul. Dar al doilea, nu știu de unde a apărut cu cuțitul ăsta și atunci eu, știind că trebuie să mă apăr, i-am dat puloverul și am luat cuțitul și m-am uitat așa în partea dreaptă și l-am văzut pe pocăit să uita la mine. Și când a plecat ăsta cu puloverul, pocăitul a venit la mine. Ce faci, mă? Păi ce să fac? Păi cuțitul strălucește, te-am văzut că ai luat cuțit. Păi ce să fac? Trebuie să mă apă. Și el, mă, prăpăditule, tu să te aperi. Cum să te aperi tu, mă? Până vezi că ești o umbră de viață, mă. Aruncă cuțitul ăla, mă. Că eu mă rog pentru tine. Și nu o să se întâmple nimic. Eu m-am uitat așa la el, măi omule, nu pot să arunc cuțitul, pentru că dacă îl arunc și îl găsesc ăștia mâine, până mâine dimineață, ne leagă pe toți în lanțul și îți spun al cui este. Și atunci el zice, mă, dă-mi mie cuțitul și uite, îți dau flanelul meu, că știu că tu ai pierdut flanelul, îți dau eu, mă, sweaterul meu. M-am uitat la el, nu mi-a venit să cred. Și am zis, uita, m-am gândit eu, hai să fie și așa, zic, ține-ți tu flanelul tău pe tine, mă. Și am dat și cuțitul. Și a plecat. De atunci nu l-am mai văzut până ziua asta. Dar el mi-a zis, tu cu cuțitul ăsta, mă, Păi, tu n-ai, mă, tu nu ești bun de nimic, mă. Tu nu poți să te stăpânești, mă. Și dacă te supără cineva, mă, tu ai să-l tai și ai să-ți termini viața în pușcărie aici. Dă-mi-l mie imediat, mă. Dă-mi-l mie și ia flanelul meu. Și uite așa, nu-mi da seama eu. Da, ăsta a fost într-un fel sau altul omul care poate ne-a salvat zile în perioada aia de închisoare. De aceea zic că, uite, am cunoscut mulți oameni răi acolo, unul mai rău ca altul, dar uite că am cunoscut și un om bun.
Cum ați ieșit din închisoare? Cum ați reușit să plecați până la urmă?
Păi până la urmă am intrat în decretul din 1982, că așa mai dădea Ceaușescu cât un decret când era ziua lui, în ianuarie, așa, în ianuarie, pe 10 ianuarie 83, am ieșit afară, am ajuns la București, împreună cu soția, că și ea fusese tot timpul acesta arestată, amândoi am ieșit odată, amândoi am venit cu un tren și împreună cu ceilalți cu care am fost arestați, bineînțeles, toți ne-am eliberat în aceeași zi și am venit către București cu același tren.
Ce ați făcut în continuare?
Păi, știți, s-a întâmplat că n-am mai putut să lucrez, să muncesc. Eu am fost taximetrist până în momentul ăla, am fost taximetrist în București. Bineînțeles că nu mai am avut dreptul să lucrez. Aneta a fost chelneriță, lucra în restaurant, bineînțeles că n-am mai primit-o nimeni. Și așa că n-am avut prea multe de făcut decât să primesc ceea ce mi s-a oferit. Adică Aneta a primit un servici la un restaurant pentru că îl cunoștea pe șeful de unitate, adică pe directorul. Și el nu a angajat-o, de-aia a spus poți să lucrezi aici și ce este al tău, ce îți dau clienții, bacșișul tău, aia este leafa ta. Și eu lucram pentru el, că el avea o mașină, o Lada, și el nu avea carnet. Și eu îl duceam pe el unde avea nevoie. Și da, ceva bani. Și așa am trăit o perioadă de timp. Dar vedeți că era o vorba noastră pe vremea, pe cine a mușcat șarpele pe frontieră, niciodată nu se lasă până când n-o trece. Mintea mea nu a fost decât tot timpul cum să plec și cum să scap din România. Am primit mai târziu, adică asta vorbesc mai târziu, în ianuarie am ieșit, până martie am primit un job la Trafag în București. La Trafag, acolo se făcea cherestea. Veneau pomi și se făcea cherestea. Și am muncit acolo o perioadă, întotdeauna am fost urmărit, întotdeauna când m-au angajat pe mine acolo au venit și încă doi noi angajați, care am înțeles că sunt securiști. Am fost foarte supravegheat și totuși am scăpat totuși peste frontieră.
Spuneți-ne, cum ați trecut până la urmă frontiera și cum ați ajuns în Australia?
Am avut pe acest prieten cu care eu am fost în închisoare și am fost prieten bun, el de asemenea avea în minte să nu a abandonat, adică nu a renunțat la trecerea peste frontieră și am plecat împreună. Am plecat împreună și ne-am suit într-un tren care mergea în Franța, la Marsilia. Ne-am băgat acolo, sub niște cărbuni, saci de cărbuni. Și în felul ăsta am ajuns până la Belgrad. Au fost 10 zile în tren, în vagon, pentru că se făcea garnitura, nu? Și mai stătea în stații, în diferite depouri, să se atașeze alt vagon. Îi vedeam printr-o crăpătură așa, unde suntem în depou, că mergem pe linie, și după 10 zile am auzit vorbindu-se sârbește. Și am zis, gata, suntem la sârbi. Am ajuns în Belgrad, acolo ne-am dat jos trenul, era garata, stavă, poate două zile am stat în Belgrad și am terminat apa, și am zis hai să mergem să luăm apă. Și ne-am dat jos din tren, am desfăcut chepengul ăla foarte greu, dar l-am desfăcut, am ieșit afară și am văzut și noi la o poartă foarte înaltă, o poartă acolo, cum sunt porțile alea, probabil, și cumva înalt, cumva înalte și mari. Și ne-a deschis ușa un bărbat, ne-a văzut că eram negri de la cărbuni și ne-a băgat repede înăuntru. Nu ne-a întrebat nimic, ne-a adus apă să ne spălăm, ne-a spălat și ne-a dat să mâncăm pâine cu untură, ne-a dat încă o pâine mare cu noi, un pachet de țigări, 60 de dinari și a zis plecați de aici. Că de repede nu ne înțelegeam prea bine, dar am înțeles că nu trebuie să spunem la nimeni că am fost undeva, dacă ne prinde cineva, să nu spunem că am fost rău. Ne-am întors înapoi la gară și trenul nostru de Marsilia plecase și am rămas în Iugoslavia. De aici a fost o călătorie lungă, m-am despărțit de prietenul meu și aici a fost mâna lui Dumnezeu pe care am înțeles eu mai târziu, pentru că el era un om în afara de legii și așa a fost și ani de zile. Și nu trebuia să mă duc eu cu el, pentru că eu nu eram nici hoț, așa cum mă cunoșteau toți. Eram un băiat băutor, un șmecher și așa că nu aveam companie cu el și Dumnezeu, pe care eu nu-l cunoșteam la vremea aia, ne-a despărțit drumurile. El a plecat spre Austria, eu am plecat spre Italia. La Zagreb ne-am despărțit. Și uite așa am ajuns la frontiera cu Iugoslavia, mai cu câte un camion, mai pe jos, foarte lung drum, alte vreo 10 zile am durat și am reușit să ajung la frontieră. Într-o noapte am trecut probabil peste frontieră de câteva ori și înapoi. Eram așa de obosit, așa de înfricoșat și înfrigurat că era o ploaie continuă, că nu mi-am dat seama unde sunt, când dincolo de fâșia lor, încoace de fâșii, când sunt la italieni, când sunt la iugoslav. În orice caz, am ajuns exact la un pichet de grăniceri iugoslav. Și uite așa ei m-au somat, stoi, am stat, m-au dus la pichetul lor, m-au dus la închisoarea lor acolo. Și de acolo, după vreo două zile, au pus pe tren, înapoi la Belgrad. Și de la Belgrad am plecat la Padinska Skela, unde era lagărul de emigranți al Națiunilor Unite. Am stat acolo o perioadă de vreme împreună cu alții, mulți români, și acolo erau pocăiți și nouă nu ne plăcea deloc de ei, cei care nu eram pocăiți, pentru că ei aveau prieteni veniți din America, din Austria, veneau pe la ei și pe la noi nu venea nimeni. Când ne aducea milițianul țigările, că aveam o ciorbă pe zi și 8 țigări, eu mă rugam de unul: ia mă tu țigările alea și dă-mi-le mie. Tu-te, bă, de aici, eu nu pun mâna pe țigările astea. Puf, iarba diavolului. Eu eram foarte supărat pe treaba asta. Și, dar ei o duceau bine și mă duceam bine, că eram tot cu ochii sus pe cer. Ne spuseseră ofițerii că dacă suntem corecți cu formele, cu toate documentele, ies bine, ne pun sus pe Qantas și ne zboară drept în Australia. Și noi... Era bine, era rău, eram flămânzi, eram sătui, cu ochii sus pe cer, să vedem când vine Qantas. Și până la urmă a venit și Qantas.
Qantas era compania australiană de aviație.
E compania australiană de zbor. Și a venit și timpul, când ne-au ieșit formele. Și de așa am ajuns în Melbourne, în 1983. S-au petrecut așa de multe lucruri în 82 și jumatea lui 83 că am scris o carte în perioada de un an cu toate peripețiile astea care s-au întâmplat în anul ăsta. Da. Se numește Trenul Speranței și care descrie majoritatea lucrurilor care le-am vorbit acum și bineînțeles că continuă cu felul în care Dumnezeu m-a chemat pe mine și pe soția mea, felul în care noi am răspuns chemării și culminează cartea asta cu cuvintele păstorului Gavril Crișan. În numele lui Iisus Hristos vă botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Asta este punctul culminant al cărții.
Cum v-ați întors la Domnul? Aici atinge deja punctul culminant al acestei istorii. Cum v-ați întors la Domnul? Cum l-ați cunoscut pe Domnul Iisus Hristos?
Da. E o poveste frumoasă. Frumoasă și tragică totodată, pentru că noi ajungând, deci soția mea a venit după mine în Australia, după 2 ani a venit după mine în Adelaide, mă stabilisem eu și am trăit acolo. Ea a născut un băiat, după George, și am avut o viață ca tot omul. Așa se spunea, nu ca omul în lumea asta. Noi nu cunoșteam pe Dumnezeu. Trăiam ca oamenii din lume, beam, mâncam, ne certam, ne băteam cu toți oamenii din jur, eram cei mai buni, eram cei mai șmecheri, eram doritori de avere, doritori de renume și așa am făcut că ne-am aventurat în niște business-uri, am cumpărat două restaurante mici într-o plaza undeva, într-o piață și plus un vagon cu un van, un microbus care pentru pâine, cumpăram pâine într-o brătărie și le vindeam pe la restaurante și eram foarte foarte în căutare de bani și banii așa de mulți aveam și așa de mult se duceau că tot n-aveam niciodată bani. Unul dintre restaurantele astea, care nu erau restaurante, cum sunt în shopping center, sunt mai multe restaurante la un loc și unul dintre ele se numea Transilvania. Și noi nu ne-am gândit la Transilvania, așa știu eu, geografia țării. Noi ne-am gândit la Dracula, că era cunoscut și este cunoscut în vest. Și pe peretele deasupra firmei am adus pictori și ne-au pictat pe Dracula cu cioben în cap și cu flăcările iadului pe lângă el, că veneau la noi câte unii și zicea, ce vindeți aici, sânge, ce vindeți? Și veneau, fără să știm noi, mai târziu am aflat, veneau și pocăiți să se roage pentru noi. Mai târziu am aflat. Îi veneau la ușe a lui Schneider, soția lui, păstor de la Biserica Baptistă din Adelaide, și se rugau pentru noi, se uitau probabil la diavolul ăla de pe perete deasupra noastră și se rugau pentru noi și plângeau pentru noi. Dar noi ce știam? Mâncam, beam și de bine ce o duceam, numai ceartă și numai scandal era în familie. Și asta a fost viața noastră în Adelaide. Și la fel cum am fugit în România, în momente de criză, pentru că noi ne-am iubit foarte mult și ne-am dat seama că trebuie să schimbăm ceva ca să nu distrugem căsnicia noastră și dragostea noastră. Atunci am zis, hai să plecăm din Adelaide. Și ne-am mutat la Perth, unde n-am cunoscut absolut pe nimeni. N-am avut niciun prieten, nu știam nimic despre Perth. Și aici, în Perth, stând la un hotel chiar, departe, la 3200, că am lăsat și pe soacra mea în Adelaide și pe cumnata mea și am plecat, am fugit de toți. Aici, stând la un hotel, bineînțeles, Aneta fiind bucătăreasă, nu s-a lăsat și și-a găsit imediat de lucru undeva la un hotel, alt hotel, restaurant, și venind ea acasă, adică practic venind la hotel cu taxiul, iată că îi spune șoferul de taxi în cea mai frumoasă limbă românească: ce cauți tu pe stradă la ora asta cu coană și nu ești cu copilul tău acasă și mai ești și beată pe deasupra? Și iată că omul ăsta, John Talpă, era taximetrist. L-a scos Dumnezeu, dar noi nu știam asta, în calea Anetei. Și ea i-a spus: bă, ce te privește de tine? Păi mă privește, pentru că tu trebuie să fii acum cu familia ta, nu să fii. El nu știa că ea venea de la lucru, dar Aneta, când termina bucătăria la 9, se ducea în față la bar și mai bea acolo 2-3 beri și eu mai ce-ți făcea 9, 10, 11 și după aia venea acasă. Și el a zis: uite, ia cartea asta de vizită, adică un card, i-a dat cartea de vizită de la Biserica Baptistă Română, cu adresa și cu timpul de funcționare al bisericii. Duceți-vă la biserică, ia-ți tu familia ta și nu mai sta pe străzi ca să mai bei femeie și du-te la biserică. Și bineînțeles că Aneta i-a spus: măi omule, eu nu pot să intru în biserică, dacă eu intru în biserică, cade tavanul pe mine și mor. Și mor toți cu mine acolo. N-a avea tot grijă, că dacă n-am murit când am intrat eu, nu moare nici când. Nu, dacă n-a căzut când am intrat eu, nu cade nici când o să intri tu. Și a venit Aneta, bineînțeles că a venit, ne-am simțit bine, am băut în continuare și dimineața mi-a arătat cardul ăsta cu adresa bisericii. Am pus-o undeva și totuși ne-am amintit de ea peste câtva timp, peste o lună, două. Ne mutasem deja, chiar lângă biserică ne mutasem. S-a întâmplat că făceam de acasă, de unde ne mutasem cu chirie, până la biserică făceam exact 5 minute. Și într-o zi, umblând noi de colo-colo, iată că mașina, iată că vedem scris Biserica Romanian Baptist Church. Scrie așa frumos cu litere arhaice. Și da, asta e biserica. Bun, hai să mergem și noi. E mai trecut o lună, două, și într-o zi cum mă sculam eu la 5 dimineață și beam un chil de vin, un litru de vin, până la 6-7 și după aia mă mai culcam o jumătate de oră și mă sculam și mai beam un litru de vin, asta era duminica. M-a cercetat pe mine cineva, nu știu cine, am luat cartea aia, cardul ăla de vizită și am sculat-o pe Aneta din somn pe la 9. Hai să mergem la biserică. Și ea zice: ești beat? Păi sigur că sunt beat. Dar nu-i nimic, că nu vorbesc nimic, stai în gură și nu cunoaște nimeni că sunt beat. Și așa am făcut.
Data viitoare vom continua, pentru că astăzi din nou timpul a ajuns la final pentru timpul alocat episodului de astăzi al emisiunii Vieți Transformate. Vom continua să vedem ce s-a întâmplat acolo la biserică și cum s-a schimbat viața dumneavoastră. Vă reamintesc, stimați ascultători, Constantin Oprănescu este invitatul nostru de astăzi și din episodul anterior și cu ajutorul lui Dumnezeu și episodul de data viitoare. Constantin Oprănescu din Australia, prin telefon, prin Skype, discutăm despre istoria vieții dumnealui. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă invit pentru data viitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate